Ráðherra þeirra Þórdís Kolbrúnar Gylfadóttir.
Herra forseti, ég er leyfi nú alveg að segja það að við munum ekki bíði þrjú ár með að byrja. En verkefni munum auðvitað taka tíma. Við ætlum ekki að taka þrjú ár í að móta umgjörð. Við auðvitað höfum verið að vinna samkvæmt þingsályktuninni. Það er bara starfsfólk í mínu ráðuneytinu sem að hafa þá sinni könnu og hafa verið að hérna, funda víða og leggja mikla áherslu á þetta. Þetta snýst auðvitað líka að forgangsraða þeim fjármunum sem við setjum í málaflokkinn í dag og þess vegna finnst mér við líka þurfum að taka samtalið hvað mikilvægast þegar að kemur að nýsköpunum umhverfi, ég meina eitt ekstra umhverfi, skattabreytingar, einhver sjóður og annars líkt, hitt bara hvernig erum við að undirbúa framtíðar kynslóðir fyrir þær breytingar sem við erum að boða. Og ég lít svo á að stafrænar smiðjur séu algjör líkil þáttur í því og þá finnst mér við líka þurfa svolítið að þora þá að segja í hverju peningarnir að fara í dag og viljum við mögulega breyta þessum kúrs til þess að leggja ofur áherslu á þennan þátt. Hver á að hafa það hlutverk, hvernig byggjum við, vegna þetta hefur þetta verið mjög svona handahóskennt fram til þessa. Þar eru hérna víða og þar eru framúskarandi sumstaðar og þetta við þurfum að hérna, byggja þetta upp með markvissum hætti. Þannig að við munum ekki bíði þrjú ár með að byrja. Ég vonast til þess að geta kynnt nýsköpunar stefnu og stýrihópurinn þetta sem að hérna, vann hana á allra næstu vikum og þá setjum við þetta formlega í farveg og ég auðvitað fagna bæði þingsályktun sem að samþykkt var hér að frumkvæði Pírata og vonast til þess að
og
samfylkingar og vonast til þess að hérna það sé hægt að vinna það svona í góðri samvinnu og hérna vegna þess að þetta er mikilvæg vinna sem að ég lít svo á að þetta er svona þannig að sá fræjum sem síðan umhverju þarf að styðja við þegar þar að kemur en hérna þannig að ég vonast til þess að við getum byrjað sem allra fyrst. Í raunum áli segir við sem byrja að vinna en að við getum farið að hérna, boða og breyta mjög fljótlega.
Og þá tekur til máls háttvirtur